Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Lapsuuskotini kirjahyllyssä oli isälle tärkeä Martti Lutherin lyhyt epistola postilla. Siitä oli etukansi repeytynyt pois ja alkulehtiä mennyt menojaan. Fraktuura kirjaimisena se oli vaikea lukea. Tuntui pitkäveteiseltäkin lapsesta, mutta arvostettu se oli siellä ja eikä aivan niin lyhytkään. Huomasin, että ennen on saarnattu myös epistoloista, eli Uuden testamentin kirjeistä. Liityn tänään tähän vanhaan kirkolliseen perinteeseen ja luen nyt tämän sunnuntain kirjetekstin ensimmäistä Johanneksen kirjeestä, ensimmäistä luvusta, hiukan laajennettuna, eli viidennestä jakeesta, nousemme kuulemaan. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette syntiä tekisi. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Elämme länsimailla ja nykymaailmassa perustavanlaatuista epävarmuuden aikaa. Kaikki on murroksessa. Uusia sosiaalisia ja poliittisia kuvioita kehkeytyy esiin. Niin sanottu arabikevät ravistelee Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikkaa ja järjestyskeskuksena koko maailmaa. Itse inhimillisen sivilisaation säilyminen on kyseenalaista monien uhkatekijöiden vuoksi. Äskettäin saksalaisella maaperällä johtaviin ajattelijoihin kuuluva Jürgen Habermas hätkähdytti analyysillaan EU-kansalaisia. Ensimmäistä kertaa EU:n historiassa olemme todella kokemassa demokratian hajoamisen. En uskonut sen olevan mahdollista. Olemme saapuneet tien risteykseen. Kotimaassa koemme taantumisen hedelmiä, irtisanomisia, lomautuksia, lakkautusta, henkistä ja hengellistä pahoinvointia suurin mitoin. Nämä maailmanlaajat ja kotimaiset epävarmuustekijät heijastuvat myös mielen ja hengen maailmaan, myös meihin kristittyihin ja kristillisiin yhteisöihin. Kristillisen kirkon, sen valtakunnan perijänä, joka ei järky, ja joka on lähetetty julistamaan Kristusta, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Tämä kirkko puhuu usein sanomansa arasti kuin ilman vakaumusta tässä ajassa. On olemassa laajalle levinnyt epäluulo pysyviä oppeja, dogmeja, dogmatismia kohtaan, mieltymys epäilyyn ja kaiken suhteellistamiseen. Monet kirkon jäsenet, uskovatkin, ovat täynnä epävarmuutta ja sekaannusta tässä ajassa. On sanottu, että nykyaikaisen yhteiskunnan kanssa väistämättömästi yhteenkuuluva moniarvoisuus mukauttaa kirkon vahvemmin kuin lopulta mikään totalitaarinen ideologia kykeni tekemään. Tällä tavalla kirkosta tulee kokonaisuutena ottaen merkityksetön. Saksalainen trenditutkija sanoo näin. Kun me luemme Johanneksen ensimmäistä kirjettä ja toista ja kolmattakin, me astumme kokonaan toisenlaiseen maailmaan. Siellä asuu vakuuttuneisuus, tieto, luottamus, rohkeus, vaikka ei se maailma ollut yhtään sen levollisempi kuin tänäkään päivänä. Ei yhtään. Näiden kirjeiden ja ensimmäisenkin kirjeen yksi vallitseva teema on kristillinen varmuus. Me löydämme semmoista luonteenomaista sanastoa Johanneksen kirjeestä, jotka kertovat tästä vakuuttumisesta ja varmuudesta. Sana havaita, sana tietää, leimaavat noita kirjeitä. Semmoinen luonteenomainen nimisana, rohkea puhe tai luottavainen suhtautumistapa, paresiaa. Johannes kuvaa oman aikansa kuohunnan keskellä kristittyjen varmuuden kahdenlaisena. Ensiksi se on sitä, että kristillinen usko on totta, faktoja, tosiasioita, se perustuu niille. Objektiivinen varmuus toiseksi on myöskin tämmöinen omakohtainen, subjektiivinen, sisäinen varmuus, joka on sitä, että kristitty on syntynyt Jumalasta. Ja hän omistaa iankaikkisen elämän, valtakunnan, joka ei järky. Johannes valaisee molempia puolia. Tässäkin päivän kirjetekstissä ne tulevat vastaan. Totuutta, joka on ulkopuolellamme ja totuutta, joka on meissä. Hän haluaisi, että lukijoilleen ja meillekin kuulijoille tällainen kaksinkertainen vakaumus meissä ja meille olisi oikea ja terve omassa ajassamme. Tarvitsemme välttämättä kuulla hänen opetustaan tässä ajassa. Olemmehan matkalla Jeesuksen kuvaamaan aikaan, jolloin ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, kun perustukset puuttuvat ja järkkyvät. Apostoli Johannes aloittaa ensimmäisen kirjeensä kuulemamme saaratekstin edellä historiallisista tosiasioista, eli ulkopuolellamme olevasta totuudesta. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Hän on kokenut jotakin aivan valtavaa ja siksi hänellä on sanomisen pakko. Ikuinen, pyhä, tuonpuoleinen, lähestymätön Jumala astuu aikaan ja ilmestyy ihmisille. Sana tulee lihaksi ja ilmaisee itsensä ihmisten kolmelle aistille, kuulolle, näölle, tuntoaistille. Sen hän on kokenut. Jumalalla ei riittänyt tulla kuulluksi ja nähdyksi, hän halusi jopa tulla kosketeltavaksi. Koskettaminen tässä kertoo enemmän kuin hetken kontaktista. Alkukielessä käytetään sanaa, joka tarkoittaa tunnustelemista, niin kuin sokeana tai pimeässä tunnustellaan. Tarkkaan tutkimista. Johannes kertoo koskettaneensa Jumalaa Jeesuksessa. Pidelleensä hänen kättään, halanneensa häntä, suudelleensa, niin kuin juutalaisuudessa on tapana rauhan suudelmalla. Hän on tuntenut Jumalan ja siksi hänellä on sanomisen pakko. Tuossa hänen viestissään on tietyllä tavalla hirvittävä loukkaus niille uskontoon harhautuneille, jotka Johanneksen aikaan raivoisasti pyrkivät hengellistymään ja henkistymään pois aineellisesta. Mutta Jumalapa rakastaakin luomaansa ainetta, ihmistäkin luomanaan olentona siihen määrään, että tulee itse ihmiseksi. Kyllä kelpaa elää ihmisenä Jumalan luomana juuri sellaisena kuin olen, kun Jumalallekin kelpasi tulla ihmiseksi. Ei siinä pitäisi olla mitään hävettämää. Kun me pärjäisimme vain synnin kanssa, joka on pilannut Jumalan luomistyön, mutta siihenkin Johanneksella on vastaus päivän epistolassa. Hän on saanut olla näkijä ja kokija, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Hän on kokenut sen ylitsevuotavan ilon, jonka Jeesus on tartuttanut apostoleihin, kuinka ihmisiä rakastavaa Jumala haluaa kohdata meidät, tulla elämään meidän osamme, pelastaa meidät, iankaikkinen elämä on laskeutunut taivaasta, omistettavaksi on avattu lähde, josta kuolevainen saa juoda ja saa ikuisen täydellisen elämän. Siinä elämässä on armo, anteeksiantamus kaikesta. Siinä voimme puhdistua kaikesta vääryydestä, kun sen vain tunnustamme ja tulemme hänen luokseen, joka on valo ja elämä. Oletko ajatellut, että tänään Jumalan palveluksessa me pääsemme osalliseksi samasta todellisuudesta, mikä sai Johanneksen laulamaan oman laulunsa? Saamme koskettaa Jumalaa. Hänen ruumiinsa ja verensä ovat läsnä ehtoollisen siunatussa, leivässä ja viinissä. Kosketeltavana ja maistettavana. Jumala keskellämme. Tämä on aistein koettavaa todellisuutta, mutta myös suuri salaisuus, joka avautuu vain uskolle. Mutta kun se uskolle avautuu, on se jotakin valtavaa. Ja meilläkin on sitten oma laulumme laulettavana tässä pimeässä ajassa. Johannes haluaa tartuttaa meihin ilonsa pelastuksesta, niin kuin Jeesus tahtoi sen tartuttaa apostoleille ja heidän kauttaan muille. Voidakseen kokea ja välittää iloa Jeesuksessa on kohdattava ja poistettava sen vastakohta, synti. Synti on ilon vastakohta. Synti on myöskin elämän vastakohta. Synnin palkka on kuolema, sanoo Raamattu. Se on kuitenkin niin kovin vaikea kohdata itsessämme. Ei ole helppo myöntää, että viholliseni, pahin viholliseni on niin lähellä minua. Etäisyyttä ei ole metrinkään vertaa. Lähelle voi olla äärettömän pitkä matka. On lähimmäisiä, joille koko elämä ei riitä tämän matkan tekemiseen. He ovat saaneet oikeassa olemisen armolahjan. Muistamme tuhlaaja pojan, jonka piti matkustaa kauas vieraalle maalle, mennäkseen itseensä. Syyllisyyden pakotiet ovat monet ja niillä voi olla kauniin hengellisetkin vaatteet. Maailmallinen viisas ihminen voi syntiä ja syyllisyyttä paetessaan rakentaa jylhän mahtavan imperiumin omista ajatuksistaan, filosofian, maailmankatsomuksen, johon Jumala ei mahdu. Paljon ihminen näkee vaivaa, ettei hänen tarvitsisi kohdata Jumalaa, joka on valo. Johannes kirjoittaa kirjeensä tilanteessa, jossa syntiä paetaan hengellisin vaattein. On harhoja. Hän lainaa kolme kertaa tässä lyhyessä päiväepistolassa vastustajiaan, harhaan menneitä, uskonnollisia ihmisiä. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillamme pimeässä, me valehtelemme. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä, siis Jumalasta, valehtelijan. Vastustajien kolme väitettä, kielteisesti lainattu. Nyt 2000 vuoden päästä voimme kiittää Jumalaa tästä työpajasta, johon Johannes on pantu, jossa meille on valmistettu lääkkeet omia syntejämme ja syntisyyttämme vastaan. Ilman harhaopettajien toimintaa meillä ei ehkä olisi Johanneksen kirjeitä ollenkaan. Jumala käyttää pelastushistoriassa työpajassaan myös vastustajiaan nimensä kunniaksi. Ensimmäisen kristillisen vuosisadan ja oman aikamme ja sydämemme harhoja hälventämään Jumala lähettää selkeäpuheisen Johanneksen opettamaan oikein synnistä ja sen sovittajasta. Mutta mitkä ovat lääkkeet syntiä vastaan Johanneksen doseetissa? Ne voi tiivistää kolmeen kohtaan päivän epistolassa. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Se on ensimmäinen tabletti. Toinen tabletti, jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kolmas tabletti doseetissa on, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Ensiksi toivomme on siinä, että Jumala on valo. Kun Jumala on valo, hänen olemukseensa kuuluu ilmoittaa itsensä ja tahtonsa, kuten valo ominaisuutena paistaa, etenee luoksemme aaltoina tai hiukkasina. Jumalan ilmoitus virtaa persoonasta, joka on täydellisen puhdas ja majesteettinen, ääritön kaikessa täydellisyydessään, tuonpuoleinen, korkea ja ylhäinen, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on pyhä. Kuitenkin hän haluaa tulla tunnetuksi ja ilmoittaa itsensä. Jumalan pyhyys ja valo asuu myös hänen sanassaan. Harhautuminen ennen ja nyt johtuu ymmärtämättömyydestä tässä perusasiassa, että Jumala on valo. Hän ilmoittaa itsensä sanassaan. Kun ihminen jää ilman Jumalan ilmoitusta, ilman Jumalan valoa, joka itsekin on valo, hän joutuu hapuilemaan pimeässä. Mutta Jumala on valo, joka loistaa sittenkin näkyviin ja ilmaisee itsensä. Hänessä ei ole mitään pimeyttä, ei salaperäisyyttä. Hän ei kätkeydy varjoihin. Hänen sanansa, hänen kaikkein pyhin evankeliuminsa on myöskin tarkoitettu jokaiselle maan ääriin levitettäväksi. Se ei ole uskovien, harvojen uskovien etuoikeus, sillä Jumala on valo. Suomen Raamattuopiston julistustoiminnan mottona on kehotus hebrealaiskirjeestä. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Tämä Jumalan huolen pitää olla jokaisen kristityn huoli, myöskin omalla kohdalla. Pidäpä huolta siitä, että sinä jäisi osattomaksi Jumalan armosta tai luopuisi siitä. Toinen lääke on tässä. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen. Hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Näin se on osuvasti sanottu. Valossa vaeltamista tarkoittava sana on nykyisyysmuodossa. Kristityn elämä on jatkuvaa valossa kulkemista. Suhteessa syntiin se merkitsee jatkuvaa syntien paljastumista. Mutta niinpä on sanassa muodossa teon sana myös tässä lupauksessa. Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Niin syntien paljastuminen sanassa kristitylle, kuin myöskin Jeesuksen veren kautta pois pyyhkiminen ovat jatkuvaa. Joka silmänräpäys ne tapahtuvat tässä elämässä niin kauan kuin sitä riittää. Hyvin rippikoulun katekismus kuvasi tähän liittyvää sisäistä tietä. Pyhitys on kasvavaa synnin ja armon tuntoa. Jumalan luoman ihmisen ja jokaisen kristityn oikea asenne syntiin on tunnistaa ja tunnustaa se. Mutta sitten myöskin suostua ottamaan vastaan anteeksiantamus, koska Jumala on hoitanut asian ja lupaa sen meille. Jos me tunnustamme syntimme, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Nykykielellä voisi puhua tietokoneen kovaa levystä, joka on virusten saastuttama ja saastuu aina uudelleen. Tarvitaan virusten torjunta, ohjelma ja jatkuva skannaus. Niin kaikki saadaan pelaamaan ja järjestelmä pysyy pystyssä eikä kaadu. Nettiyhteyskin toimii paremmin, kuin ei ole viruksia. Niin myös hengellinen ja ihan tavallinen yhteys toimii, kun elävä vapahtaja saa skannata. Jos me vaellamme valossa, sanoo Johannes, meillä on yhteys toisiimme. Yhteydet pelaa. Armahdettu syntinen, hänen on varaa armahtaa muitakin syntisiä. Siunatuksi lopuksi. Meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Kolmas tabletti Kristuksen dosetissa. Meillä on puolustaja isän luona. Haavoitettu Kristus, ihmisyytemme isän oikealle puolen kirkkauteen vienyt. Haavat käsissään ja kyljessään ja jaloissaan. Hoitaa rukouspalvelustaan, papillista palvelustaan. Hänessä on sovituksen merkit. Hän on siellä meidän edestämme. Ja hänellä hänen haavansa, hänen uhrinsa puhuvat puolestamme. Kristillisessä uskossa ei ole kysymys nippeleistä ja näppeleistä, jota täytyy seurata ja täyttää. Usein on kyse siitä, että ihminen saa elävän Herran, rakastaa häntä, pitäytyy häneen ja seuraa. Hän vaeltaa nyt valossa ja se näkyy kyllä sitten kaikessa, miten hän suhtautuu asioihin, miten hän arvioi, mihin arvoihin hän ryhtyy ja suostuu, mitä hän ajattelee ja suhtautuu erilaisiin ilmiöihin. Kun kuljetaan Jeesuksen seurassa puolustajan kanssa, ei voi enää vihata veljeä tai siskoa, ei hautoa vanhoja kaunoja eikä miettiä, miten antaa vahingosta takaisin potut pottuina. Puolustajan Jeesuksen kanssa vaeltaminen on vaeltamista rakkaudessa. Todellinen kristillisyys ei siis ole periaate, joka nostaa rakkauden ja monta muuta hyvää asiaa ylimmäksi ohjeeksi, aivan kuin me muka tietäisimme, mitä rakkaus on. Todellinen kristillisyys on päivittäistä elämää Jeesuksen kanssa niin, että hän opettaa meille, mitä rakkaus on hetkestä hetkeen, ja että hän saa puolustaa meitä isän oikealla puolella.